У памяшканні апостольскай пенітэнцыярыі ў Рыме пачаўся штогадовы курс для маладых святароў, прысвечаны сакраменту пакаяння. Арганізаваны ўжо ў 20-ты раз фармацыйны цыкл сёлета датычыць так званага форум інтэрнум, гэта значыць пытанняў, звязаных з сумленнем пенітэнта. Яны могуць уключаць таксама пазасакраментальныя пытанні. У асобных выпадках апостольская пенітэнцыярыя, якую называюць таксама касцёльным трыбуналам міласэрнасці, дае адпушчэнне грахоў ці дыспэнсы, якія можа ўдзяліць выключна апостольская сталіца. Як кажа тэолаг пенітэнцыярыі славацкі езуіт ксёндз Ян Дачок, усё маральнае жыццё чалавека можа быць прадметам форум інтэрнум. Гэта вельмі шырокі спектр, і тут не можна даць вычарпальны пералік правілаў. Славацкі святар адзначае, што апостальская пенітэнцыярыя вывучае і прымае рашэнні па справах, якія датычаць сумлення. Выпадкі сумлення з'яўляюцца цяжкімі сітуацыямі для вернікаў, якія шукаюць рашэнне праз пасрэдніцтва касцёла. Пенітэнцыярыя займаецца самымі рознымі пытаннямі, ад парушэнняў і прававых перашкод для прыняцця сакраментаў пасвячэння і сужэнства праз экскамунікі з-за аборту да пытанняў вельмі індывідуальных. У гэтых выпадках вернікі часта звяртаюцца ў апостольскую пенітэнцыярыю, хоць у першую чаргу дапамогі трэба шукаць у душпастараў, адзначае ксёндз Дачок. У сваю чаргу рэгент трыбуналу біскуп Джанфранка Джероці кажа, што касцёлу ўсё больш прыходзіцца мець справу з новымі відамі грахоў і праяваў маральнага зла. Напрыклад, штучнае апладненне, медыцынскія эксперыменты або іншыя з'явы, якія нейкім чынам згубна ўплываюць на грамадства або навакольнае асяроддзе. У той жа час споведь як з боку пенітэнта, так і спаведніка часам разглядаецца занадта фармальна. Таму апостальская пенітэнцыярыя імкнецца, каб маладыя святары выкарыстоўвалі сакрамент пакаяння як эфектыўны інструмент для фарміравання сумленняў.